สำนึกในหน้าที่และสำนึกในบทบาทที่มุสลิมจะต้องมีความเมตตามีความสงสารและมีความพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะซัลุลมุอ์มินีนฟีตะวาดดิฮิมวะตะราฮุมฮิมกะมะซัลิลญัสดิลวาฮิดอิซตะกามินฮุอุดวุนตะดาอะละฮุซะอิรุลญัสดิบิชะฮริวัลฮุมมะนบีได้อุปมาบรรดามุสลิมด้วยกันในด้านการเมตตาและสงสารซึ่งกันและกันนั้นดังอุปมาเรื่องร่างเดียวกันเมื่อส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ต้องเจ็บปวดตามไปด้วยนี่คือหน้าที่และบทบาทหน้าที่และบทบาทที่มุสลิมเราทุกคนจะต้องสำนึกและทบทวนอยู่ตลอดอันนี้เราจะมาพูดเพื่อทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล กับพี่น้องแล้วปลุกระดมให้พวกเราได้เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราเรื่องพี่น้องมุสลิมก็ที่เกิดขึ้นเช่นเคยนะครับที่แผ่นดินอัลอักษอร์หรือปาเลสไตน์ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พี่น้องก็คงได้ยินจากสื่อมวลชนอะไรบางอย่างที่ทำให้รับรู้ว่ามีเหตุการณ์รุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นรายละเอียดที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนของบ้านเรามีทั้งคาดเคลื่อนมีทั้งปกปิดและบิดเบือนด้วยพวกเราก็จะต้องทำหน้าที่สอบข้อมูลที่เที่ยงแท้มานำเสนอกับพี่น้อง เพื่อสร้างความเข้าใจข่าวที่ชาวที่คนไทยได้ยินตามรายการวิทยุหรือทีวีเนี่ยข่าวเกี่ยวกับคนไทยหรือว่าคนไทยที่โดนระเบิดจากการพนมของพี่น้องมุจาฮิดีนนะครับที่ปาเลสไตน์โดยไม่มีการชี้ไม่มีการบอกไม่มีการชี้ไม่มีการบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอยู่ดีๆมีคนตายเพราะอะไรซึ่งเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มันก็มีอะไรมากมายที่เกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมของเราแต่สื่อบ้านเรานี่ปกปิดไปหมดก็เพราะเป็นไปได้นะครับเพราะเหตุการณ์ การเมืองบ้านเรากำลังรุนแรงวุ่นวายอยู่แล้วก็คงไม่อยากให้ประชาชนรับรู้อะไรที่มันคึกคักมากกว่าความคึกคักการเมืองในบ้านเราก็เป็นไปได้แต่สำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาก็จะไม่หลงตามวาระข่าวที่สื่อมวลชนเขาจะเสนอมาแต่มุสลิมจะต้องคัดเลือกบริโภคข่าวเสมือนคัดเลือกบริโภคอาหารเช่นเดียวกันข่าวนั้นเสมือนเป็นอาหารสมองชนิดหนึ่งที่เราจะเอามาใช้บำรุงสุขภาพจิตใจแล้วมาทำหน้าที่นะครับกับตัวเราเองแล้วก็พี่น้องมุสลิมของเราคนที่จะรับรู้ข่าวสารที่ตนเองคัดเลือกเองทั้งบุคลิกภาพท่าทีทิศทางบทบาทพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ข่าวที่บริโภคถ้าเราบริโภคข่าวเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับดาราแน่นอนชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าเราบริโภคข่าวสารของพี่น้องชีวิตของเราความสนใจของเราจิตใจของเรานี่ก็จะหันไปในทิศนั้น นี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกล่าวขั้นต้นนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสารที่เราจะนำเสนอกับพี่น้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปาเลสไตน์หรืออัลอักซออัลอักซออัลอักซอหรืออัลกุดส์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ไม่เคยคุ้นหูนะครับสำหรับคนไทยทั่วไปทั้งสื่อและก็ตำรับตำราที่พูดถึงแผ่นดินของมุสลิมละแวกนั้นนะครับก็มักจะใช้คำศัพท์ที่เป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษหรือภาษาฮิบรูอัลกุดส์หรืออัลอักซอนี่ก็คือเยรูซาเล็มถ้าเราเอ่ยคำว่าเยรูซาเล็มเนี่ยคนส่วนมากจะรู้ว่าพูดถึงอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าอัลกุดส์อัลอักซอนหรือมัสยิดอัลกซอนี่น้อยคนนะครับที่จะรู้ที่ถ้าเป็นคนไทยทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเป็นเพราะเราบุกรุกด้วยนะครับในการที่จะผิดแค่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราเองและเป็นข้อบุกรุกอีกระดับหนึ่งในการที่เราจะเอามาใช้ในการพูดคุยในการนำเสนอนะครับในวงมุสลิมของเราเพราะเดี๋ยวนี้สังเกตว่าแม้จะต้องแค่เราชาติจัดอุโมงค์จัดฮัทเนี่ยเวลาเขาจัดพ่อก็ถ้าจะมีทัวร์ไปเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มนี่สังเกตเลยจะยกก็พูดซึ่งมันไม่เหมาะเลยเพราะว่าถูกประสงค์ที่จัดฮัทพระองค์เนี่ยจะได้ครบถ้วนสามมัสยิดที่นบีบอกว่าให้เดินทางไกลคือมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีและมัสยิดอัคซอร์ฮัทที่คนได้ยินนั่นคือมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอัคซอร์แต่ทำไมเราไปใช้เยรูซาเล็มซึ่งเป็นชื่อเมืองในภาษาฮิบรูเขาแล้วเป็นการส่งเสริมทัศนะของยิวในสิทธิของเขาเกี่ยวกับแผ่นดินนั้นเราควรที่จะฟื้นฟูความรู้ด้านประวัติศาสตร์อิสลามของเราตามข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้พี่น้องมุสลิมของเราได้หันมาทำหน้าที่ต่อประวัติศาสตร์ต่อสิทธิของเรานะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1สัปดาห์นะครับผมขอเราถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณวันที่19 มีนานะครับเรื่องที่เป็นเรื่องแต่เดิมนะผมเคยรายงานกับพี่น้องว่าชาวยิวเนี่ยเขาต้องการถล่มมัสยิดอัลซอร์เพื่อสร้างวิหารสร้างโบสถ์ของเขาบนพื้นที่นั้นนั้นเขาก็ขุดอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลซอข้ามัสยิดอัลซอนี่นะไม่ใช่นี้นะทำไมล่ะไม่มีมัสยิดอัลซอนี่นะครับมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมมีอาคารของมัสยิดอัลซอร์และมีอาคารอื่นๆแต่พื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเป็นของมัสยิดอัลซอร์ยิวเนี่ยต้องการยึดพื้นที่เนี่ยเพื่อจะได้สร้างวิหารบนพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยแผ่นเนี่ยแต่ก็ขุดอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลซอร์ใต้พื้นที่เนี่ยแผ่นเนี่ยขุดอุโมงค์จะได้ค้นหาหลักฐานว่าในอดีตเคยมีโบสถ์เคยมีวิหารของนบีสุเลย์มานล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเขาขุดก็เจออาคารโบราณพอเจออาคารโบราณเนี่ยซากอาคารโบราณก็เลยรีบส่งข่าวเลยเจอแล้วหลักฐานวิหารโบราณของสุเลย์มานเข ก็น่าจะใจเย็นๆหน่อยพอส่งไปพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเป็นอาคารเป็นซากอาคารวังในสมัยอาณาจักรอุมัยยะอันนี้ว่าในสมัยอาณาจักรที่มุสลิมปกครองแผ่นดินนั่นก็เป็นหลักฐานย้ำว่าแผ่นดินเนี้ยมุสลิมไม่ใช่ของคนอื่นก็ขุดไปขุดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่ตามมัสยิดอัศอนี่มันก็กลายเป็นอุโมงค์หมดและทางพวกนักวิชาการก็ได้บอกว่าอาคารโบราณต่างๆโดยเฉพาะอาคารมัสยิดอัศอนและอาคารมัสยิดอัศอครมัสยิดก้อนหินที่นบียืนขณะขึ้นไปเที่ยวมิอารอจเนี่ย เป็นอาคารโบราณเก่าแก่มากถูกสร้างเมื่อศตวรรษที่2ศตวรรษก่อนก็มีอายุ1,200 กว่าปีแล้วพออาคารโบราณเนี่ยฐานมันไม่คือแข็งแรงอยู่แล้วยิ่งไปขุดอุโมงค์ภายใต้อาคารโบราณเนี่ยทำให้ความมั่นคงของอาคารเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเสียก็มีบางพื้นที่เนี่ยที่ชำรุดแล้วแล้วก็เป็นหลุมแล้วซึ่งนักวิชาการบอกว่าถ้ายิ่งขุดอุโมงค์แบบนี้เนี่ยการถล่มของมัสยิดอัคซอเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเวลาอย่างเดียวคือไม่ต้องรอให้เขามารื้ออาคารเองนะไปแค่ขุดอุโมงค์แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเวลาอย่างเดียวสักวันมันก็จะสุดเองพังไปเองจากเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาประท้วงและมีการปะทะระหว่างผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์มุสลิมนี่นะครับเมื่อวันที่19มีนานะครับและการประท้านี่ดูเหมือนว่าเป็นการประท้าที่รุนแรงหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับชาวยิวเนี่ยก็เริ่มประกาศสิ่งท้าทายมากนะครับของเขาเนี่ยก็คือการสร้างวิหารเล็กเป็นบทเล็กๆของเขาบทเล็กๆนี้เนี่ยนี่มัสยิดอัคซออยู่นี่นะบทเล็กๆเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่ของมัสยิดอัคซอมันอยู่ข้างนอกห่างกันประมาณ700เมตรแต่พื้นที่นั้นน่ะเป็นพื้นที่วะกัฟเป็นที่วะกัฟของมุสลิมถูกยึดไปที่ถูกยึดไปเนี่ยยึดไปนานแล้วนะชาวยิวเนี่ยตั้งแต่สมัยอาณาจักรอุสมานีฟิลาอุสมานีนี่ปกครองแผ่นดินนั้นยิวเนี่ยไปให้สินบนกับผู้ว่าเมืองอัลกุสเนี่ยแล้วก็ไปใจสินบนให้ทหารที่ดูแลที่วะกัฟต่างๆเนี่ยเพื่อยึดที่ดินวะกัฟนี่นะครับเข้าไปพอยึดเอาไปเนี่ยยึดเอาไปแล้วเริ่มสร้างโบสถ์ไปช่วงหนึ่งพอสร้างไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยทหารของตุรกีเนี่ยที่ปกครองช่วงนั้นประมาณปีคริสต์ศักราช1880กว่าพอสร้างไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้จ่ายสินบนอีกเขามาไม่ได้จ่ายก็ยิวไม่ได้จ่ายทหารตุรกีก็เลยห้ามไม่ให้สร้างโบสถ์ก็กลายเป็นอาคารที่แบบว่าเหมือนอาคารที่ไม่ครบสมบูรณ์นะเหมือนบ้านพังไปเขาก็เลยเรียกแกนิสุลคอรับแกนิสแปลว่าโบสถ์หรือวิหารคอรับแปลว่าพังเขาเรียกโบสถ์พังก็เลยมีฉายาว่าเรียกว่าโบสถ์พังโบสถ์นี้มันก็อยู่ในระยะเวลาเกือบเป็นศตวรรษนะครับไม่ได้ทำอะไรจนมาช่วงนี้เนี่ยมาเริ่มสร้างอันเนื่องจากว่าพบหลักฐานเป็นคำทำนายของบาทหลวงชาวยิวคนหนึ่งเป็นปราชญ์ของยิวคนหนึ่งบอกว่าการรื้อทำลายมัสยิดอัคซอเนี่ยจะริเริ่มเมื่อมีการฟื้นฟูสร้างอาคารของโบสถ์พังคือการนิสุทธิ์ครับ เขาก็เลยรีบสร้างมัสยิดรีบสร้างโบสถ์เนี่ยเนี่ยรีบสร้างโบสถ์เนี่ยเพื่อเป็นสัญญาณให้แก่ชาวยิวทั่วโลกว่าเนี่ยสัญญาณเรื่องมัสยิดอัลอักษานี่มันใกล้ชิดแล้วและเป็นโอกาสแล้วที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคำสั่งสอนที่เขาเชื่อว่าเป็นคำสั่งของศาสนานี่นะที่จะรื้อมัสยิดอัลอักษาและสร้างวิหารของนบีสุเลมานที่เขาอ้างกันนะก็เลยมีการสร้างมีการเปิดอาคารนี้นะครับแผนนี้ชาวมุสลิมที่มาที่ซาอุดิอาระเบียก็รู้กันเขาก็เลยเริ่มต่อต้านประท้วงแล้วก็ไปปกป้องแผ่นดินที่นู่นรวมถึงมัสยิดอัลอักษาที่มีการทำลายภายใต้มัสยิดอัลอักษาอยู่ตลอดนะครับที่ขุดอุโมงค์กันถ้าเราทุกวันนี้นะครับเวลาพี่น้องมุสลิมเราจะไปปกป้องมัสยิดอัลอักษาเนี่ยเนี่ยพื้นที่ของมัสยิดอัลอักษาเนี่ยซีเรียเนี่ยอันนี้เนี่ยคือบทพังแล้วก็บทกานิสุลคารอมมัสยิดอัลอักษาอยู่ที่ห่างกันตรงนี้พี่น้องเวลาเข้าไปปกป้องมัสยิดอัลอักษาเนี่ยนะครับก็คือไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวจะถูกฆ่าไม่ได้ละหมาดอนุมัติละหมาดเฉพาะคนชรา50อัพขึ้นอายุ50ขึ้นไปเนี่ยที่อันนี้ก็คือคนที่ไม่สามารถประท้วงไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนเลยหรือคว้างหินไม่ได้ประท้วงไม่ได้เยาวชนก็จะต้องอยู่ข้างนอกอยู่นอกรั้วและคอยที่จะต่อสู้กับทหารก็สู้กับสันยูเนี่ยนี่ก็คือบริเวณมัสยิดอัลอักษาเนี่ยอยู่นอกรั้วทหารก็จะปิดกั้นนะครับปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าไปในมัสยิดอัลอักษาเนี่ยตามท้องถนนก็ต้องประท้วงกันประท้วงบรรยากาศของพี่น้องมุสลิมของเรานี่ก็เราสามารถเห็นได้นะครับคือชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ลำบากและแปลกประหลาดมากประชาชนมุสลิมที่นู่นทุกคนเหมือนเป็นยามที่จะต้องทำหน้าที่เฝ้าดูแลมัสยิดอัลอักษาแม้กระทั่งมุสลิมที่เป็นเพื่อนบ้านกับมัสยิดอัลอักษาเหมือนเป็นยามทุกคนเลยยิวเกะอะไรก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เด็กนี่นะครับที่ไปโรงเรียนเนี่ยชาวปาเลสไตน์มุสลิมเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแล้วเนี่ยที่จะเห็นรถถังเห็นมีการประท้วงมีการคว้างหินเรื่องธรรมดาสำหรับชีวิตของเขาเนี่ยชินแล้วกับเรื่องนี้ถ้ามันเป็นการประทะเป็นการต่อสู้อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่จะเห็นทหารยิวเนี่ยถืออาวุธแล้วก็คอยห้ามมุสลิมไม่ให้ละหมาดเรื่องธรรมดาแล้วที่จะเห็นพี่ชายเขาที่เห็นญาติพี่น้องเขาเนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบนี้ยกธงเพื่อแสดงถึงจุดยืนของมุสลิมที่จะต้องปกป้องแผ่นดินปกป้องสิทธิเขาเนี่ยเยาวชนก็ต้องมาชุมนุมกันที่เนี่ยนอกรั้วเข้าไม่ได้ชุมนุมกันที่แล้วก็คว้างหินคว้างพวกทหารนะทหารในขนาดมีอาวุธทันสมัยแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังที่กุรอานบอกเลยถึงพวกยิวلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهو جميعا ما تصور فوق جاو أبو ستا وانتا تم يرم بمعن كمبهن الروا بمعن كمبهن الروا لكن نيكا بين شبهات تصور كون يوشون كنو فسنكت وا ويرون نيكا فوق ويرون توقعي ما يكون فيم سسنة ที่สำนึกของมุสลิมที่นู่นน่ะมันไม่แบ่งแยกแล้วครับว่ามีคนเคร่งไม่เคร่งนะครับไม่ใช่มันเป็นคดีเกี่ยวกับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงไอ้ใครจะไม่เคร่งหรือไม่เคร่งเนี่ยจะต้องสำนึกว่าตนเองเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมสำนึกว่าตนเองเนี่ยมีจุดยืนมีอิมานมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อหน้าที่หรือไม่เด็กบางคนนี่อาจจะไม่เคยละหมาดไปทั้งไปนะครับแต่สำนึกในหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้ปกป้องมัสยิดของอัลลอฮ์แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับซึ่งนี้นะครับมันจะบอกถึง ถึงข้อแตกต่างระหว่างเรากับเขาระหว่างเรากับเขาเช่นภาพนี้นะครับภาพมุสลิมคนนี้มุสลิมคนนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ออกมาประนามชาวยิวกว้างหินอพอยิวได้จับนี่ก็ดึงฮิญาบเลยภาพนี้เราไม่เห็นนะครับว่าเรานี่เกิดไม่ได้คิดว่าจะเกิดนี่มีทหารจับมุสลิมมาดึงฮิญาบนี่มุสลิมคงไม่ยอมเขาออกมาประท้วงกันมากกว่าเสื้อสีแดงแต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในแผ่นดินเพราะบางทีมุสลิมเองนี่ก็ทนไม่ไหวเราเห็นสามีก็ออกลูกก็ออกพี่น้องก็ออกไปต่อสู้แล้วก็เขาไม่รู้จะอยู่ทำอะไรเขาก็ออกเอากันมาแล้วกว้างหินเหมือนกันเคยเห็นภาพตะกอนนะมุสลิมคนหนึ่งคุมมีอย่างแล้วก็เอาหินเนี่ยคว้างรถถังเนี่ยยืนคว้างรถถังอยู่คนเดียวมันเป็นสุดวิสัยทัศน์ของพี่น้องเราที่อยู่ในแผ่นดินนั้นซึ่งข้อแตกต่างที่พี่น้องจะเห็นนะครับในภาพต่างๆเนี่ยในภาพต่างๆที่ปรากฏมันอาจเกิดกับตัวเราได้พี่น้องมุสลิมของเราได้ถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นถ้าเราเป็นพี่น้องเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกชายของผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่เป็นคนอื่นนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในแผ่นดินที่ห่างไกลนิดหนึ่งจึงทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยแตกต่างหรือไม่ค่อยเหมือนความรู้สึกของเขานะครับที่เขาอยู่ในยามที่เดือดร้อนแบบนี้เราไปละหมาดที่มัสยิดที่ไหนเนี่ยละหมาดได้เราไม่เคยถูกฆ่าไปละหมาดที่มัสยิดที่ไหนเนี่ยบนแผ่นดินนี้เราละหมาดได้แต่ที่แผ่นดินของเขาแท้ๆมัสยิดของเขาแท้ๆของปู่ย่าตายายเขาแท้ๆนี่นะครับเขาถูกฆ่าไม่ละหมาดจึงต้องกูละหมาดตามท้องถนนนี่นะชายคนนี้เนี่ยก็มาคว้าหินพวกทหารอยู่เขาเอารถมาชนเลยหนีเนี่ยก็ไม่พอก็ต้องลงมาจากเด็กคนนี้เนี่ยก็สามารถพูดกับตัวเองได้ว่าอนาคตเขากับการศึกษากับการทำมาหากินหาอาชีพมีรายได้สร้างอนาคตเป็นคนที่มีอนาคตเขาก็สามารถพูดได้แต่เราต้องคิดนะครับว่าอะไรที่ทำให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องออกมาต่อสู้กับทหารคิวคำถามนี้มันจะสร้างอุดมการณ์ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งการดูสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยมันสร้างไม่ได้การที่จะติดกับสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถให้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเด็กพวกนี้ทำไมมันทำอย่างนี้นะครับแล้วคนพวกนี้ที่ไม่มีมัสยิดละหมาดนี่เขาจะร้อนยังไงเพราะเวลาข่าวบ้านเราเนี่ยเวลาโค้งข่าวนี่เขาให้สังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยดูข่าวที่เขาต้องการเสนอว่ามีคนงานคนทำงานคนหนึ่งที่ปาเลสไตน์เนี่ยตายไปคนหนึ่งก็กลายเป็นประเด็นว่าคนไทยตายที่ปาเลสไตน์แต่ไอ้เรื่องเบื้องหลังมันเป็นเองมันยังไงเขาไม่ได้บอกเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เขาไม่ต้องการให้คนในบ้านเราเนี่ยได้รับรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินของมุสลิมแม้ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่นู่นก็เป็นล้วนแล้วเป็นมุสลิมพอยิวมายึดแผ่นดินนั้นน่ะทั้งสวนทั้งนานี่ก็กลายเป็นของยิวยิวนี่ก็จะจ้างมุสลิมมาทำงานพื้นที่ของปู่ย่าตายายเขานี่นะพอถูกยึดไปเนี่ยเขายังไปไม่ได้อพยพไม่ได้ก็ต้องมารับจ้างทำงานที่นั่นพอเกิดเหตุการณ์ปะทะเนี่ยยิวจะทำลายมุสลิมมากกว่านั้นก็คือขับไล่ชาวสวนชาวนาที่เป็นชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่ทำงานไม่จ้างชาวปาเลสไตน์แล้วไปจ้างคนต่างชาติแล้วจะไปหาในงานคนงานที่ทำงานราคาถูกนี่นะครับก็ไม่พบดีกว่าคนไทย พอมาหาคนไทยที่จะไปทำงานที่นู่นนะครับคนไทยเราเนี่ยเวลาไปทำงานต่างประเทศเนี่ยต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงต่างประเทศจากกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานนี่ก็ต้องพิจารณาว่าประเทศที่จะไปทำงานเนี่ยคนที่ไปทำงานเนี่ยมีความเสี่ยงสูงไหมมีปัญหาในด้านชีวิตไหมถ้ามีเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปนะแล้วจะเป็นแผ่นดินที่จะก่อปัญหากับคนไทยเนี่ยแม้ว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะไม่ไปนะเขาจะไม่ออกใบอนุญาตให้อันนี้ปั๊มอนุญาตทันทีเนี่ยไปเนี่ยเป็นพันนะคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นู่นพอไปทำงานที่นู่นไปยึดอาชีพยึดงานของชาวบ้านเขาไปรับใช้ชาวยิวยิวแทนที่จะออกมาปกป้องลูกน้องเขาอะนะให้ลูกน้องก็เดินแป๋วๆเดินคนเดียวอย่างเงี้ยแน่นอนเวลามีการประทานฟ้าลิขิตก็โยนระเบิดไปเนี่ยพอเขาโดนระเบิดของยิวเนี่ยมาเยอะแล้วเนี่ยเขาก็โยนระเบิดเยอะหมดไปเนี่ยแน่นอนใครที่จะโดนอ่ะทุกคนที่ทำงานที่นู่นพระเอิร์ธเป็นคนไทยความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วแสดงว่าถ้าคนตายที่นู่นนะก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าโค้งข่าวว่าทำอ้าวคนตายอ้าวแล้วไม่บอกเขาล่ะว่าเป็นแผ่นดินที่มีความเสี่ยงสูงแล้วแล้วเราเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำไมอันเนี้ยถึงไม่ไปทำงานล่ะรู้ว่ามีการประทะรู้ว่ามีการมีความขัดแย้งรู้ว่ามีปัญหากำลังทะเลาะกันแล้วก็ปล่อยให้เขาไปทำงานที่นู่นทำไมล่ะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่แต่อันนี้ไม่พูดแต่ที่ใช้เห็นเนี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยคืออะไรมุสลิมโยนระเบิดทำให้คนบริสุทธิ์คนไปทำมาหากินเนี่ยทายไอ้คนที่ไม่รู้อีหนูอีเดียไม่รู้ว่าหลังอะไรมันเป็นยังไงโอ้ดูมุสลิมดิโอ้จังเลยมีคนไปทำมาหากินคนบริสุทธิ์ไปฆ่าเขาทำไมฆ่าเขาทำไมผมปลื้มใจนะครับมีนักวิเคราะห์ข่าวคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาบางทีเขาก็เพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะแต่ในเรื่องเหตุการณ์ของปาลิสไตน์เนี่ยเขาจะติดตามพอเขาเสนอข่าวเนี่ยดุยเรียกคำหน้าเสียเรียกคำหน้ากินสารนะแต่สอนกินสารเขาต้องวิเคราะห์ข่าวทุกวันเลยนะบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหานะอย่าไปทำงานเลยนะเนี่ยคือเขารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรนี่ก็อย่าไปทำงานชาวไทยอย่าไปทำงานที่นู่นมันมีปัญหาแต่ข่าวที่มันโค้งกับประชาชนในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกเวลาข่าวที่ออกนี่ว่าคนในการนี้ไม่บอกว่าการก่อนหน้านี้เนี่ยยิวไปทำอะไรกับมุสลิมยิวไปฆ่ามุสลิมยังไงยิวไปทำอะไรมุสลิมยังไงแล้วมุสลิมเขาต้องตอบตัวอย่างไรนะครับเหตุที่ไม่เสนอข่าวนี่ก็ทำให้มีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจจุดยืนของพี่น้องปาลิสไตน์ของเราและจะสร้างความคลาดเคลื่อนกับจุดยืนมุสลิมเราในเวลาเรานี่ออกมาปกป้องพี่น้องมุสลิมของเราว่าเอ๊ะอะไรมาปกป้องคนที่ไปฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ใช่ถ้าเราไปประท้วงยิวไปประท้วงสวยงูดิไปฆ่าคนแทนแล้วแรงมาประท้วงอีกนี่เป็นฝีมือใครฝีมือสื่อที่รับใช้ยิวรับใช้ยาฮูดนาสอรอรับใช้สื่อตะวันตกไม่เสนอข่าวตรงไปตรงมาหรือไม่เสนอข่าวให้มันรอบคอบครบถ้วนสมบูรณ์คนจะได้รู้เบื้องหลังของข่าวนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นเอาละมีกี่เนื้อหาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้โลกมุสลิมเนี่ยก็ออกมาประท้วงประนามพฤติกรรมของชาวยิวนะครับในมัสยิดอัลซอลและพฤติกรรมของเขาต่อพี่น้องมุสลิมของเราและสถานการณ์ปัจจุบันนี้ระหว่างมุสลิมกับยิวก็กำลังร้อนไปเรื่อยๆกำลังฮีทไปเรื่อยๆซึ่งแนวโน้มที่จะมีการประทะกันอีกครั้งหนึ่งค่อนข้างสูงแล้วดูแล้วว่ามีหลายปัจจัยที่จะทำให้คราวนี้เนี่ยยิวก็จะเอาเรื่องเหมือนกันเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลโดยแกนนำนาตินยาฮูนี่เป็นรัฐบาลยิวหัวรุนแรงแล้วรัฐมนตรีหลายรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นยิวที่มียึดในลัทธิชาตินิยมสูงมีชาตินิยมสูงซึ่งเป็นยิวหัวรุนแรงที่มีนโยบายของพรรคการเมืองเขาเนี่ยต้องทำสงครามที่รุนแรงกับชาวมุสลิม ที่มาลิสไตปัจจัยเหล่านี้จะสร้างความแนวโน้มที่จะให้การประท้าในครั้งนี้นี่อาจจะรุนแรงก็ได้ที่ผมนำเสนอข่าวสารของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเพื่อจะได้พี่น้องได้รับรู้ถึงสองประเด็นเรื่องสองเรื่องสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องมาทบทวนทุกครั้งเราทบทวนกันในเรื่องเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราก็ไม่เบื่อนะครับเราละหมาดทุกวันถ้าเรามาบรรยายเรื่องการละหมาดความสำคัญการละหมาดเราก็ไม่เบื่อนะครับเราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นประชาชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวถ้าเรามาทบทวนเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรำลึกถึงหน้าที่ถึงบทบาทที่จะต้องทำที่จะต้องปฏิบัตินะครับสำคัญที่สุดในยุคนี้เนี่ยที่เราเห็นสังคมมุสลิมในโลกนี้ดูเหมือนแต่ไม่มีชิ้นดีเลยนะไม่มีชิ้นดีทุกคนที่จะมาทบทวนคำสั่งสอนในคุรานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เชิญชวนเรียกร้องชาวมุสลิมเนี่ยให้สำนึกในหน้าที่ที่จะเชื่อและตระหนักว่าเราเป็นประชาชาติเป็นอุมมะอิสลามียะเดียวกันไม่มีจุดรวมศูนย์รวมไม่มีภาพรวมที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวนอกจากภาพแห่งเป็นประชาชาติอิสลามไม่มีนะครับความเป็นคนไทยความเป็นอารับความเป็นชาติใดก็ตามนะมันไม่ส่งผลอะไรเลยที่จะให้พวกเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับเรารู้สึกว่าพี่น้องมุสลิมเราแต่งชาติเนี่ยที่มีความขึ้นขัดในเรื่องศาสนาใกล้ชิดกับเรามีครอบครัวกับเรามากกว่าคนไทยแท้ๆนะครับที่อยู่ในบ้านเมืองเดียวกันอยู่ที่เดียวกันกินด้วยกันอะไรด้วยกันแต่ไม่ได้เป็นมุสลิมนี่เป็นอาคีดะห์เป็นอาคีดะห์ที่เราต้องทบทวนและตระหนักอย่างยิ่งไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้สึกรู้สาต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเรายังที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรามุสลิมเราที่หันขวาหันซ้ายนี่ก็เจอเสื้อเหลืองเสื้อแดงเฮไปกับฝั่งโน้นเฮไปกับฝั่งนี้จนสุดท้ายเนี่ยวาระสำคัญนะเกี่ยวกับการเมืองบ้านเราเนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของพี่น้องมุสลิมของเราถึงขั้นที่พร้อมทุ่มเทกับสถานการณ์บ้านเมืองทุ่มเทเวลาทุ่มเททรัพย์สินทุ่มเทพลังอำนาจบารมีของตนเองเพื่อสนองกระแสการเมืองของบ้านเราเอากระแสความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิมต่างประเทศเนี่ยเราไม่รับรู้เลยในขณะที่มุสลิมคนหนึ่งที่ประเทศปาลิสไตน์เนี่ยที่ได้ข้ามชายแดนระหว่างปาเลสไตน์กับดินแดนของอิสราเอลเนี่ยก็ต้องผ่านด่านของทหารอยู่ก็มีเครื่องที่ตรวจอาวุธผู้หญิงคนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยต้องปัดขาแล้วก็ต่อทำขาเทียมขาเทียมมันมีโลหะถ้าผ่านเครื่องตรวจอาวุธเนี่ยมันก็ต้องวีดมันต้องออกเสียงผู้หญิงมุสลิมคนนี้ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเนี่ยมีขาเทียมมีเป็นโลหะเป็นเหล็กนี่ไม่ยอมเชื่อบังคับต้องถอดกระโปรงถอดกางเกงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันที่พวกเสื้อแดงเนี่ยกำลังเทเลือดบนหน้าทำเนียบรัฐบาลคนไทยเรานี่นะครับเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยหันไปดูเหตุการณ์นี้เฝ้าดูเหตุการณ์นี้สนุกเหลือเกินเทเลือดบนหน้าทำเนียบแต่ไม่รู้ว่ามีพี่น้องมุสลิมของเขาเนี่ยทหารอิสราเอลเนี่ยบังคับให้ถอดกางเกงต่อหน้าสาธารณะความที่มีศักดิ์ศรีความที่เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องด้วยกันนี่มันหมดสิ้นเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญกับกระแสนิยมของสังคมโดยไม่มองว่าเนื้อหาของกระแสนิยมเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับความเป็นมุสลิมไม่มีอะไรเกี่ยวกับความเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่านี่เป็นประเด็นที่เราต้องทบทวนอย่างยิ่งนะครับในสังคมและในชีวิตของเราไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละฮะพี่น้องมุสลิมที่ซอยเจ็ด พยาไทยมัสยิดพยาไทยมัสยิดดารุลอามานมัสยิดอะไรนะมัสยิดพยาไทยอ่ะเขาได้รับการข่มขู่เหมือนกันในช่วงแรกๆที่มีประท้วงรับข่มขู่ว่าจะคืนจะแก้แค้นเหตุการณ์ในสามปีที่แล้วที่มีการประทะระหว่างคนเสื้อแดงกับซึ่งข่าวเนี้ยมันไม่ได้ข่าวมาจากเสื้อเหลืองเจ้าหน้าที่นะข่าวนี่มาจากสายลับเสื้อแดงที่สำนึกว่ามีอะไรเขาก็ต้องบอกนะครับก็เสื้อแดงเนี่ยจะได้บอกว่าเอเดนข่าวกูข่าวมานี่ไม่ดีกูก็คนแดงนี่แหละที่รู้ข่าวมาแล้วไปบอกนะครับคนเสื้อแดงนี่แหละรู้ข่าวรู้แล้วสำนึกก็ต้องไปก็ไปบอกก็มีการประชุมคนที่เข้าไปประชุมเนี่ยมัสยิดจะมีทั้งคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยคือก็ต้องการปกป้องมัสยิดอย่างเดียวมัสยิดอย่างเดียวแต่ในขณะนั้นนะครับเราก็เห็นพี่น้องมุสลิมของเราจากภาคใต้ขนมา200คนมาประท้วงใส่เสื้อแดงมุสลิมล้วนๆฮิญาบแดงหมวกแดงอะไรสักประมาณขนมา200คนเดี๋ยวรถบัสกี่คันนะ4คันขนมาจะได้ประท้วงกับคนเสื้อแดงไม่รู้นะว่ามีมัสยิดเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายแล้วก็ถูกยิงกระสุนแล้วถูกละเมิดแล้วจะประท้วงเขาความสำนึกที่มันหายไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความนิยมของเราเนี่ยที่ให้น้ำหนักกับกระแสในสังคมโดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ถึงหลักการศาสนาไม่คำนึงพอเขาไปเทเลือกหน้าธรรมเนียบนะไม่มีคำถามเลยที่มาถามว่าเอ๊กอกเลือดจะได้ไปเทนี่มันได้หรือไม่ได้ไปเทเลือดนี่ได้หรือไม่ได้ไม่มีมาถามที่หลังอ่ะพอเทแล้วแล้วก็มาถามที่หลังพอเทแล้วไม่มีใครมาถามเลยโดยเฉพาะพอเราถามที่มารู้ที่หลังไม่มีใครถามว่าเอ๊ถ้าเราเป็นมุสลิมเชือดวัวขายเนื้อนะแล้วก็มีคนมาขอซื้อเลือดเอาเลือดไปทำอะไรเอาเลือดไปเทหน้าธรรมเนียบเอาเลือดวัวไปผสมกับเลือดคนกับวัวนะเลือดคนกับเลือดวัวกลายเป็นเลือดอะไรนะขวบมีใครถามว่าเอ๊ะแบบนี้ขายเลือดให้เขาได้ไหมขายเลือดให้พวกนี้ได้ไหมก็ไม่มีคำตอบเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมเยอะๆนี่ถามเรื่องเจ็บเรื่องอะไรเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคนจะได้สว่างตาสว่างใจจะได้รู้ปัญหารู้เหตุการณ์แล้วก็รู้หลักการศาสนาฮุกมของศาสนาต่อเหตุการณ์นี่เรากลับไม่ให้ความสนใจอย่าพูดเลยนะปัญหาที่เกิดขึ้นในมัสยิดอัคซาอะไรเกิดขึ้นไม่มีคำถามเลยไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วผมคิดนะครับว่าจะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าไปประท้วงสถานทูตยิวสถานอิสราเอลเนี่ยจะได้การแสดงจุดยืนของคิดว่ามุสลิมที่จะมาร่วมประท้วงเนี่ยคงน้อยมากเลยเพราะเราได้เห็นนะเป็นบทพิสูจน์เมื่อท่านนบีถูกลบลู่เมื่อชาวเดนมาร์กลบหลู่ท่านนบีแล้วเนี่ยแล้วไปประท้วงกันนี่นะครับผมอะไรต่ออะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยเห็นเลยจุดยืนอุดมการณ์มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายไอ้ความต้านรักนบีหวงแหนนบีจับมองเล่นนบีสังเสริมสตุดีนบีเนี่ยหมดสิ้นเลยไม่เหลือเลยถ้าพอนบีเนี่ยเกิดมีปัญหากันนบีจริงๆหายไปหมดเลยไม่มีใครยุ่งไม่มีใครเกี่ยวเลยถ้าความเป็นลูกผู้ชายความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นวีรบุรุษของประชาชาติของสังคมมุสลิมเนี่ยที่จะต้องแสดงจุดยืนในยามวิกฤตในยามที่สังคมเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ในพี่น้องจบเลยเนี่ยเวลาเราเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยเราไม่ต้องหวังเลยนะว่ามีใครจะมาช่วยเราประเด็นที่สองนะ ผ่นดินสักสิทธิมัสยิดอัลอักษาเนี่ยมันไม่ใช่คดีของชาวปาเลสไตน์มันไม่ใช่เรื่องของปาเลสไตน์อย่างเดียวมันเป็นเอกสิทธิ์ของมุสลิมทั่วโลกคนไทยมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยนี่มีส่วนนะมีสิทธิ์ในแผ่นดินนั้นนะอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นั้นนะมันเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเชื่อเกี่ยวกับอีมานหรืออีมานถ้าเขาแผ่นดินนั้นถูกยึดไปเราก็ไม่ต้องรอนะถ้ามีอุบายที่จะยึดมัสยิดฮารอมยึดมัสยิดนบีเนี่ยเราก็คงจะเฉยเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องของเราทำไมล่ะถ้าพระนบีบอกว่าจะเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไกลเพื่อละหมาดมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดไม่อนุญาตให้เดินทางไกลเพื่อละหมาดเจตนาละหมาดในมัสยิดอย่างนี้นอกจากมัสยิดมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอัลซอฮ์แสดงว่ามัสยิดอัลซอฮ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมไม่เดินทางไกลไปละหมาดในมัสยิดนั้นพอยึดแล้วเนี่ยเราไปไม่ได้หรือไปยากเราก็ไม่รู้สึกรู้สาก็ไม่เป็นไรไม่ตายก็ไม่เป็นไรมันมีอุปสรรคก็ไม่จงไปวันที่ขึ้นนี่ก็ยืนมัสยิดนบีไปเอาก็ไม่เป็นไรว่ามันไปไม่ได้เลยก็เป็นอุปสรรคมีอุปสรรคไม่จงไปเอายืนมัสยิดฮารอมทำอุมเราะห์ไม่ได้ทำฮัจญ์ก็ไม่ได้ก็มีอุปสรรคเหมือนกับไม่มีมะห์รอมเหมือนก็ไม่จงไปไม่มีปัจจัยก็ไม่จงไปนี่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราไม่ทบทวนอุดมการณ์ของเราเราสามารถทำอะไรได้เพื่อปกป้องพี่น้องมุสลิมของเราเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรานั่นคือหน้าที่ของเรานะครับในทุกวันคงเป็นเรื่อง ใหญ่กว่าเรื่องเสียแดงใหญ่กว่าเรื่องระเบิดที่กำลังเกิดขึ้นวุ่นกันนะครับระเบิดแล้วยังจับคนไม่ได้นี่ระเบิดกระจกแตกนิดนึงนี่เขาระเบิดกันทุกวินาทีนะยิงกันทุกคนมีบาดเจ็บทุกวินาทีนะมุสลิมเราเนี่ยไม่สนใจมันเรื่องไม่ติดตามข่าวที่ซ้ำไปไม่ติดตามผมไม่อยากรู้นะหรือว่าเราจะเปิดข่าวที่เปิดข่าวที่เขาเสนอเนี่ยเราก็อามีนตามเขาที่จบไอ้ค้นหาไปดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมีนะครับแหละหลังที่ท่านจะอ่านหลังที่ท่านจะฟังหลังที่ท่านจะชมข่าวสารของพี่น้องผู้หญิงของเราตรงไปตรงมาแบบนี้ท่านก็ต้องขยันท่านก็ต้องขยันพวกเราเนี่ยเวลาเล่นหุ้นนะจะเล่นหุ้นแต่ไปซื้อหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยโอ้ติดตามข่าวราคาหุ้นนะทุกวันตอนเช้าแล้วตอนเย็นเนี่ยก็เป็นอัสการ์เลยนะเพื่อนยิ่งคนที่เขวไปเล่นหวยอะไรไม่ได้ข่าวถ้าหวยออกเนี่ยนะตัวเอลติก้าสี่บาทไปไหนไม่ได้เฝ้าอย่างเดียวเฝ้าข่าวหวยอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยโดนอะไรกันอยู่แล้วก็เราก็มักจะปล่อยซื้อปล่อยเรื่องให้มันเป็นไปตามวาระของมันนะไม่ได้ที่น้องเกียงง้อเนี่ยเราต้องกระจายเรื่อยล้นจนถ้าขอให้พวกเรามีความพร้อมมีความพร้อมเนี่ยมุสลิมพวกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นสิบสิบเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไอ้คนเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยอีหม่าเรานี่ไม่น่าจะน้อยกว่าเขาอีหม่าเรานี่ไม่น่าจะน้อยกว่าเขานะจุดยืนของเราอุดมการณ์ของเราไม่น่าจะแพ้เขานะถ้าเราอยู่ที่นี่เราไปไหนไม่ได้แต่เราต้องแสดงเราต้องบอกเราต้องบอกกับตัวเราเองว่าเราสนใจเขาเราเป็นห่วงต่อเขานะครับยามมีอะไรที่ต้องแสดงความเป็นห่วงนี่เราก็ต้องรวมตัวแสดงกันนะครับก็ขอให้พวกเราที่มีความพร้อมนะในโอกาสที่จะมีปัญหาใหญ่เนี่ยมุสลิมในประเทศไทยนี่ก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนจะประท้วงจะต้องรวมตัวกันสนับสนุนส่งสตังค์ไปช่วยส่งเสบียงไปทำอะไรก็ได้ออกแถลงการณ์หนังสือประนามทำอะไรเนี่ยเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมที่ไหนเขาเดือดร้อนเนี่ยเราต้องออกมาแสดงความเดือดร้อนด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราทำได้ทุกเวลาไม่มีใครอ้างว่าไม่ได้ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านคนชราที่อยู่ในบ้านก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไปปกป้องช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องมุสลิมของเราแต่คำดุอานี้นะพี่น้องก็เป็นอาวุธสำคัญอันหนึ่งเราอย่าทิ้งเป็นอันขาดแล้วขอดุอานี้ทุกเวลาทุกเวลาละหมาดทุกเวลาที่เรานึกถึงพี่น้องของเรานี่เราก็ขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์ช่วยเขาด้วยอัลลอฮ์อย่าปล่อยเขาอย่าให้ยิ้มสลบเขาเลยอัลลอฮ์ขอให้เขาได้มีพลังมีอำนาจมีความสามารถในการต่อศัตรูของอิสลามต่อไปนะครับ ตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราจะสัมผัสด้วยการทำหน้าที่ทำอิบาดะห์ซิกรุลลอฮ์แต่หน้าที่ที่จะขาดไม่ได้เนี่ยคือการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และมีพี่น้องมุสลิมของเราที่ยึดมั่นในศาสนาในศาสนาเดียวกันเราวันเกียร์มาเราจะถูกสอบสวนว่าทำไมไม่ละหมาดทำไมไม่สะกัดและในขณะเดียวกันนะจะถูกสอบสวนเหมือนกันพี่น้องมุสลิมของเราที่เดือดร้อนไม่ช่วยได้อย่างน้อยช่วยด้วยวาจาช่วยด้วยวาจาคือเราไปสู้แทนเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่เราสามารถชี้ศัตรูชี้คนที่กระทำเขาเนี่ยมันอะเป็นผู้กระทำเป็นรอยเล็บถ้าเราพูดได้ด้วยวาจาเพียงพูดได้แล้วไม่พูดเนี่ยเราก็จะถูกสอบสวนนะครับแต่ตัวผมนี่ในฐานะที่ได้รับรู้ความรู้แบบนี้ผมก็ถือว่าหน้าที่ของเราที่ต้องบอกต้องเล่าต้องกล่าวให้พี่น้องในทุกที่เท่าที่ทำได้นะครับส่วนใดที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เอาทุกส่วนใดที่เราสามารถทำได้เราก็ต้องทำสุดความสามารถแล้วเราก็ต้องวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การงานของเราให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นที่พอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าเป็นมนุษย์ชนิดที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีความหมายได้แต่กินได้แต่สำราญได้แต่บันเทิงนะครับแต่การดิ้นรนต่อสู้เพื่อความจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีบทบาทส่วนหนึ่งส่วนใดในตรงนี้นะครับความเป็นมนุษย์นี่ไม่มีความหมายเป็นมนุษย์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานในเวลามันถูกข่มเหงเนี่ยมันสู้นะแต่สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยบางทีเห็นมดนะมดมีไปแกล้งมันอ่ะมันยืนจะเอาละตัวกระดิ่งมันยิงสู้เลยมดมันยิงสู้เลยไอ้อย่างเราเนี่ยเห็นศัตรูกำลังอธรรมพวกเราทำพี่น้องทีมของเราแล้วเราเพิกเฉยไม่สนใจไม่อะไรเลยเนี่ยมันแย่กว่ามดนะแย่กว่ามดขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้เป็นผู้ศรัทธาที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องทีมของเราเลยลืมขอด้วยเขาแล้วขอให้พี่น้องทุกท่านได้ทำหน้าที่นะครับอันที่จะเป็นคำตอบนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราจะพบพระองค์เราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะฝากไว้กับพี่น้องเท่านี้นะครับในอาบัญญัติของวันนี้ก็สั้นๆจะได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในแผ่นดินปาเลสไตน์และในจังหวัดสุรินทร์ปาเลสไตน์ต้องขอฝากคนเก็บร้องเพลงเป็นเท่านี้นะครับตะกุลของเราที่ท่านอัลลอฮฺอัลลอฮฺดีวะละกุมุสลิมของเราอัลลอฮฺนบีมุฮัมมัดอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺพี่น้องที่สนใจอยากได้ข่าวสารของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับมี SMS ของ TND ของนักสืบในไทยแลนด์ในบริษัทเราจะนำเสนอข่าว SMS ข้อความทุกวันเนี่ยยังต่ำใน5ข้อความนะครับพี่น้องสนใจก็ไปสมัครได้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขของ TND นะครับหรือมาติดต่อที่ผมนี่ก็ได้นะครับเดือนละ29บาทท่านก็จะรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ได้รับที่เพื่อที่ของท่านอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ
Thank you.